Арцыбіскуп Савія Хон Тайфай, сакратар кангрэгацыі евангелізацыі народаў, назваў святататцтвам святарскія пасвячэнні, якія ўдзяліў 29 чэрвеня кітайскі біскуп Пол Лей Шыін, які атрымаў біскупскую сакру без згоды святога айца. Сакратар ватыканскай дыкастэрыі падкрэсліў, што ад моманту нелегальнага прыняцця біскупскай сакры кітайскі іерарх падлягае экскамуніцы, і таму ні свецкія вернікі, ні тым больш святары не павінны прымаць удзел у сакраментах, якія ён здійсняе. 29 чэрвеня ва ўрачыстасць святых апосталаў Пятра і Паўла, непрызнаны апостальскай сталіцай біскуп у кітайскай дыяцэзіі Лішан, удзяліў святарскае пасвячэнне чатыром дыяканам. Планавалася, што іх будзе 5, але адзін з кандыдатаў да святарства адмовіўся прымаць удзел у мерапрыемстве, не ўзгодненым са святым пасадам. Арцыбіскуп Хон Тайфай, які сам паходзіць з Ганконга, распавёў, што сярод кітайскіх семінарыстаў існуе моцнае непрыняцце так званага патрыятычнага касцёла. Большасць з іх не жадае мець нічога супольнага з экскамунікаванымі біскупамі. У такіх умовах улады часта імкнуцца прывабіць будучых святароў матэрыяльнымі дабротамі.